havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum, Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Bugun 30-may, dushanba, Toshkentda soat 7 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. Ukraina hukumati 29-may kuni qurolli to'qnashuvlarda 5 ukrain harbiysi halok bo'lganini bildirdi. Bolgariya o'nlab afg'onistonlik qochqinlarni Gretsiyaga qaytardi. Jizzaxda yosh qizlarni fohishalikka majburlagan jinoiy guruh sudlandi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Ukraina hukumati 29-may kuni so'nggi 24 soat ichida mamlakat sharqidagi qurolli to'qnashuvlarda 5 ukrain harbiysi halok bo'lgani va 4 nafari yaralanganini bildirdi. Ayni paytda Rossiya tomonidan qo'llab-quvvatlanayotgan separatchilar janglarda 2 ayirmachi halok bo'lganini ma'lum qildi. Rossiya parastlar bilan to'qnashuvlar kuchayishi fonida Ukraina prezidenti Petro Poroshenko G'arbni mamlakatga ko'mak ko'rsatishga chaqirdi hamda NATOning sobiq bosh kotibi Anders Fog Rasmussenni o'z maslahatchisi etib tayinladi. Bolgariya Gretsiyadan yuk tashuvchi poyezdda mamlakat hududiga kirib kelgan o'nlab afg'onistonlik qochqinni yana Afinaga qaytardi. Bolgariyadan deportatsiya qilingan 56 afg'on 29-may kuni Gretsiyaga yetib keldi. Bolgariyada 28-may kuni qo'lga olingan iroqlik va suriyaliklardan iborat 40 kishilik guruh ham bir necha kundan so'ng Gretsiyaga qaytarilishi kutilmoqda. Qochqinlar uchun Yevropa g'arbiga o'tish yo'li bo'lgan Makedoniya va Gretsiya chegaralari yopilganidan so'ng qochqinlar Bolgariya orqali g'arbiy Yevropaga o'tishga harakat qilmoqda. Ozodlikni tinglayapsiz, so'nggi xabarlar bilan tanishtiryapmiz. Pokiston ichki ishlar vazirligi 29-may kuni DNK tekshiruvi Afg'oniston toliblari lideri Mulla Axtar Mansur haqiqatan ham AQSh uchog'i bergan havo zarbasi oqibatida halok bo'lganini tasdiqlaganini ma'lum qildi. AQSh prezidenti Barak Obama hamda Afg'oniston hukumati 21-may kuni Amerikaning uchuvchisiz boshqariladigan uchog'i Pokistonning Kvetta shahri yaqiniga bergan havo hujumida Axtar Mansur halok bo'lganini bildirgan edi, ammo Pokiston DNK tekshiruvi o'tkazilmagunicha Mansurning o'limini tasdiqlashdan bosh tortgan. Axtar Mansur halok bo'lganidan so'ng afg'on toliblari Mulla Haybatulloh Oxirzodani harakat rahbarligiga saylagan. Iroq kurdlarining peshmerga ko'ngillilar atriyada AQSh rahbarligidagi aksil terror koalitsiya aviatsiyasi ko'magida islomiy davlat egallab turgan Mosul shahridan sharqda bo'lgan hududlarni jangarilardan tozalash amaliyotini boshladi. Kurdiston hududiy xavfsizlik kengashining yakshanba kuni tarqatgan bayonotida aytilishicha amaliyotda 5500 jangchi ishtirok etadi. Kengash 29-may kuni 6 soat davom etgan janglardan so'ng muftiy qishlog'i ozod qilinganini ma'lum qildi. Ayni paytda Iroq maxsus kuchlari yakshanba kuni Falluja shahrini to'la qamal qilgani to'g'risida xabarlar tarqatildi. Ozodlik radiosini tinglayapsiz, so'nggi xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. Jizzaxda yosh qizlarni xorijga olib chiqib fohishalik qilishga majburlagan jinoiy guruhga nisbatan sud jarayoni yakunlandi. Bu haqda Interfax agentligi Jizzax viloyat sudidagi manbaga tayangan holda 28-may kuni xabar tarqatdi. Jinoiy guruhning tashkilotchisi 10 bolali ayol bo'lgani aniqlandi. Sud unga 9 yil, uning ikki sherigining har biriga esa 8,5 yildan hukm chiqardi deb aytgan Jizzax viloyat sudidagi manba. Unga ko'ra jinoiy guruh qashshoq oilalardagi qizlarga Yevropa va Osiyo davlatlarida katta oylik to'lanadigan ish va'da qilib, ularni fohishaxonalarga jo'natgan. O'zbekistonda joriy yilda 500 million kilovatsoat elektr energiyasi va 150 million kubometr tabiiy gazni iqtisod qilib qolishi rejalashtirilmoqda. O'zbekiston Iqtisodiyot vazirligining ma'lum qilishicha, energiyadan foydalanish hajmining ozaytirilishiga qaratilgan dastur doirasida mana shunday natijalarga erishish mumkin. Mazkur dastur to'la amalga oshirilganidan so'ng O'zbekiston yiliga 540 million kilovat soat elektr energiyasi hamda 252 million kubometr tabiiy gazni tejab qolish imkoniyatiga ega bo'ladi. Ozodlik to'lqinida so'nggi soat xabarlari bilan tanishtirdik. Xabarlarni Elmurod taqdim etdi.
Xabarlar edi. Ozodlik to'lqinlarida suhbatimiz davom etadi. qurbonlarni xalq dushmanlariga chiqargan zomin prokuror ishdan olindi.
U bir necha o'sha jinoyat ishlari faktlar bilan odamni o'sha zo'ravonligi, qonunsizlikka boshchilik qilayotganligi, prokuror nazoratini o'rnata olmaganligi tasdiqlanadi.
Qashqadaryolik 60 yashar texnik mobil aloqa sifati yana yomonlashayotgani, shikoyatlar esa e'tiborsiz qoldirilayotganidan arz qildi.
Gapirib turgan paytingiz uchib qoladi, ovozli pochtasi bor. Keyin ana qo'shimcha xizmatlari bor, buraga 2 dollar, 3 dollar ketyapti xizmatlarni o'ziga.
Eron Haj vazirligi Saudiya Arabistoni to'sqinlik qilyapti degan sabab bilan eronliklar bu yil hajga bormasligini bildirdi. Pokistonda tug'ishni nazorat qilish va oilani rejalashtirishga qaratilgan kontratseptiv vositalar reklamasi taqiqlandi. O'zbekistondagi eng yirik futbol klubi Paxtakorda bosh murabbiy almashdi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bilan birga O'zbekiston avtosanoatining kelajagi bormi degan savolga javob izlangan qurultoy eshitirishi bugungi dasturimizda.
Taftish jarayonida GM O'zbekiston shirkatining faoliyati taxminan to'xtab qolganday ko'rinadi.
Shuning 24 may kuni Jizzax viloyati Zomin tumani prokurori adliya maslahatchisi Bektosh Soipov lavozimidan ozod etilgani aytilmoqda. O'tgan oy Soipov viloyat hududida norasmiy faoliyat olib borayotgan huquq faollarini tanqid qilgan va ularni xalq dushmanlari deb atagan edi. Mahalliy huquq himoyachilarining da'vo qilishicha, aynan prokuror Soipov tuman miqyosidagi dastlabki tergov va so'roqlar davrida gumondorlarni qiynoqlarga solish, ulardan zo'raki iqrorliklar olinishiga boshchilik qilgan. Xabar tafsilotlari bilan Sirojiddin
Ozodlikning zomindagi manbalariga ko'ra, 2016-yilning 16-aprel kuni Jizzax viloyatining Dashtobod shaharchasidagi San'at va musiqa kollejida o'tgan majlisda nodavlat tashkilotlarida xizmat qilayotgan huquq himoyachilarini xalq dushmanlari deb atagan prokuror aynan internet nashrlari qahramoniga aylangani bois tizimdan chetlatilgan. Menimcha hozircha ish berilmadi. Qaysidir tumanga tergovchimi, oddiy prokurormi qilib yuborilsa ajab emas. Lekin to'g'risini aytish kerak, rosa zominliklarning qonini ichayotgandi. Topib olgani shu tumandan chiqqan Mirziyoyev edi. Go'yo unga yaqin, shuning uchun o'zini daxlsiz his etardi. Tumanda qonunsizlik avj olgandi, deydi Ozodlik manbasi. O'z chaqirig'i bilan Jizzax viloyatida mustaqil huquq himoyachilariga qarshi bosimlarni yanada cho'g'lantirgan Bektosh Toyipov Jizzax viloyatining Dashtobod shaharchasidagi San'at va musiqa kollejida fuqarolarning huquqiy savodxonlik darajasi pastligi uchun o'zlarini huquq himoyachilar deb atayotgan kimsalar domiga ilinayotgani haqida gapirgandi. Majlisda prokuror militsiya va boshqa huquqni muhofaza qilish organlari xodimlarini yuqorida nazarda tutilgan huquq himoyachilari bilan kurashga chaqirgandi. Mahalliy huquq himoyachilari da'vo qilishlaricha, aynan prokuror Bektosh Soipov tuman miqyosidagi dastlabki tergov va so'roqlar davrida gumondorlarning qiynoqlarga solinishini, ulardan zo'raki iqrorliklar olinishiga boshchilik qilgan. Inson huquqlari ezgulik jamiyati vakili Abdurahmon Tashanov Ozodlik bilan suhbat chog'ida ilgari surilayotgan da'volarda asos borligini aytdi.
Bizga yetib kelgan ma'lumotlarga qaraganda, men o'sha mahalliy hukumatchilar, jurnalistlar bilan gaplashdim. Bu odam o'sha Ozodlikda bir necha marta shu materiallar chiqdi, tanqidiy materiallar. Jizzax viloyati o'sha Zomin tumani prokurori adliya maslahatchisi Bektosh Soipov masalasida o'sha tanqidlardan keyin uni boshqa ishga o'tkazishgan deb gapirishdi. Boshqa bir manbalar esa uni umuman o'zi sistemadan ketkazishgan deb aytishyapti. Endi uni O'zbekistonda shunday bir haligi g'alati bir informatsion vakuum borki, bir xil paytlarda bitta masalan oddiy masalani, ochiq masalani ham aniqlab olish juda qiyin bo'ladi. Lekin shunga qaramasdan hozir bir necha mustaqil manbalardan surishtirib ko'rdik. Odamni o'sha 24-moyda ishdan olingani aytilyapti. U odam o'zi bir necha marta yig'ilishlarda o'sha nima deydi, o'sha norasmiy, ya'ni haligi bizni nimamizni aytganda mustaqil huquq himoyachilaridan, mustaqil jurnalistlardan to'yib ketganligini, ular o'sha xalqni chalg'itib qanaqadir o'sha davlat haqida, mahalliy hukumatlar haqida, mahalliy davlat hokimiyati organlari haqida haligi yomon tanqidiy fikrlar bildirayotgani bir kuyunib gapirgan va shularga qarshi shu oxir marta qarshi kurashishga chaqirgan aprel oyidagi majlisda va bundan keyin juda ko'pchilik huquq himoyachi tashkilotlari odamni qoralab bir bayonotlar berdi. Menimcha o'zining iste'fosi ana shu bayonotlar, tanqidiy chiqishlar bilan bog'liq bo'lsa kerak.
Abdurahmon, mahalliy huquq himoyachilarini da'vo qilishicha, aynan prokuror Bektosh Soipov tuman miqyosidagi dastlabki tergov va so'roqlar paytida gumondorlarning qiynoqlarga solinishi, ulardan zo'raki iqrorliklar olinishiga boshchilik qilgan ekan. Bu qanchalik asosda bo'lyapti mana shu da'volar?
Meni qo'lim aynan o'sha nimani qo'lidan, Viktor Saif qo'lidan o'tgan jinoyat ishlari bo'yicha materiallar bor. Unda o'sha tuman ichki ishlar, Zomin tuman ichki ishlar bo'limini xodimlari, jinoyat qidiruv bo'limi xodimlari hatto mahkumni gumondori qiynoqqa solib, unga tan jarohati yetkazganligi ana shu bo'yicha tibbiy ma'lumotnomalar bor. Bu o'sha prokurorni, o'sha prokurorlik nazorati o'rnatmaganligi, bevosita qo'l ostida bo'lgan jinoyat ishlarida qiynoqlar qo'llanib, zo'raki iqroqlar olinayotganiga dalolat beradi. Mana masalan, qo'limda o'sha Jizzax viloyati shoshilinch tibbiy yordam markazini xulosalari bor. Bu Ahnazarov degan bir fuqaroni ishi bo'yicha va boshqa materiallarda ham xuddi shunaqa, menimcha u bir necha o'sha nimalar jinoyat ishlari faktlar bilan odami o'sha nima deydi, zo'ravonligi, zo'ravonlarga boshchilik qilayotganligi, prokuror nazoratini o'rnatolmaganligi tasdiqlanadi,
dedi Abdurahmon Tashanov. Shu oy boshida Zomin tumani Shirin qishlog'ida yashovchi Salima Ahnazarova O'zbekiston prezidentiga ochiq murojaat yo'llab, o'g'lini osib qo'yib, soxta ko'rgazma olish uchun kaltaklagan huquq-tartibot idoralaridagi mutasaddilarni javobgarlikka tortishni talab qilgandi. Jizzax viloyat prokuraturasi matbuot xizmati mobil muxbirlarimizning prokuror iste'fosi haqidagi so'rovlarini javobsiz qoldirdi.
Ozodlik to'lqinlarida siz, demak, Jizzax viloyati Zomin tumanida prokuror va adliya maslahatchisining lavozimidan bo'shatilgani aytilmoqda. Muxbirlarimiz bu xabarga oid qo'shimcha tafsilotlarni o'rganishda davom etmoqda. Bu prokuror Viktor Soyev ofisidan ozodlikka muqaddam ham shikoyatlar kelgan. Bu boradagi materiallarimiz, shuningdek video materiallarimiz ham bor. Marhamat, ozodlik.org, ozodlik.mobi saytiga kirib, bu boradagi tafsilotlar bilan tanishishingiz mumkin. Kun davomida ozodlikka kelgan murojaatlardan ba'zilar bilan tanishtirmoqchimiz. Qashqadaryo viloyatining Chiroqchi tumanidan telefon qilgan 60 yashar texnik Isomiddin aka so'nggi oylarda bu tumanda mobil shirkatlar aloqa sifati yana yomonlashib borayotgani, shikoyatlar esa shirkatlar tomonidan e'tiborsiz qoldirayotgandan arz qildi. Bu tinglovchi familiyasini oshkor qilmaslikni ma'qul ko'rdi. Demak, 60 yashar texnik Isomiddin akaning arzicha elektr taqchilligi bois uyali aloqani ta'minlovchi stantsiyalar ishi yomonlashayotgan bir paytda shirkatlar mijozlardan olinayotgan qo'shimcha haq xizmatlar ko'lami va narxini ham oshirib bormoqda. Aslida radio va televideniya sohasi bo'yicha texnik ekanini aytgan bu tinglovchi shu kunda mobil shirkatlar ishlatayotgan stantsiyalarning ish rejimini yaxshi tushunishini ham qo'shimcha qildi. Uning aytishicha, u yashaydigan tumanda mobil shirkatlar o'rnatgan aytilgan ikkita shamol generatori ham paydo bo'lgan. Hozir bu tinglovchi bilan suhbatni tinglang.
Shu kompaniyalar, shu Beeline kompaniyasi yaxshi ishlamayapti, bu ko'p xodimlarimiz ishlayapti, sifatli aloqa bo'ladi yaqinda deb 2 yillardan beri va'da berishyapti, va'dani ushlab chiqmayapti deb ular birovga bir gapni tushuntirguncha 3-4 marta chiqamizda, 3 boladi, uch gapirib turgan paytimiz 3 boladi. Keyin 100 yil kompaniyasi ham bor, ko'plar 100 yilga o'tib ketadi, 100 yilga o'tamiz desak yana oshnog'a yillar bilan uzilib qolamiz, ancha ularga yana telefon raqamlarini berish kerak, nima qilish kerak, juda qiynalyapti. MTS bor paytda raqobat yaxshi edi bularda. Ikkovida ham ani pul to'lovlari yo'q edi. Hozir 5 sent. Keyin ani qo'shimcha xizmatlari bor, sizga qo'ng'iroq qilishni deganlari ham shundan qo'yib yuborgan. Siz gaplashsangiz, gaplashmasangiz birovga 2 dollar, 3 dollar ketyapti xizmatlarni o'ziga.
Beeline shirkatini o'ziga telefon qildinglar.
Necha marta shu murojaat qilganmiz, arza bilan chiqqanmiz. Shu bo'ladi, yaqinda xizmat yaxshi bo'ladi degan nimadan boshqa nimaga o'tmayapti. Bular ilgari va shu 1 dollar, 2 dollar qo'yib qo'ysa bir oyga yetardi. Nima deydi? Ovozli pochtasi bor. Avtomatik holatda qo'shiladi, syotchik ochiladi, siz gapirasiz, kimga gapiryapsiz, lavhib u tomondan ovoz kelmaganiga o'chirib qo'yasiz. 3 sentni bular kesib oladi o'sha payt. Mana shu xizmatlar o'zi kerak emas.
Nimaga bu kompaniya mijozlarni bunaqa shikoyatiga be'tibor qolyapti deb o'ylaysiz?
Endi bilmadim, bularda mablag' ozib qilyapti, shu modernizatsiya qilyapmiz, yaqinda bo'ladi, aloqa yaxshi bo'ladi, u bu deydi.
Kompaniyalar ko'payib, o'rtada o'zaro raqobat paydo bo'lgandan keyin xizmatlar arzonlashishi kerak edi o'zi aslida.
Arzonlashish kerak, bularda teskari bo'lyapti, arzon bo'lmayapti.
Endi bu shirkatlarning o'rtasida haqiqatda mijozlar uchun raqobat bormi, sezladimi?
Belenga farqi yo'q, men aytdim, bir ikki oshog'inlarim 100 yil raqam olib ishlatyapti. Men ham 100 yilga o'tamiz deyapman, sizlar o'ylab ko'ringlar, bitta mijoz, bitta men emas dedim. Hech kim pinagi buzilmayapti, значит, bularga kerak emas ekanda mijoz. Hozir endi yozda svet yaxshi bo'lib qoldi, qishda umuman yo'qoladi svet. Tok bergan paytda o'sha payt yaxshi ishlaydi, keyin bir akkumulyatorlar, yangi akkumulyator qo'ymaydi, qachon svet yaxshi bo'lsa svet bor, svet o'chgan paytda yo'q-da. Kimdir uydan chiqib, sal balandroq joylariga nima qilib, shu antennani izlayveradi, telefon o'zidan tepaga ko'tarib. Shunaqa. Men texnikman, radio, televideniya, elektr sohasi shu. akkumulyatorlarini ham so'raganman. Akkumulyator yangi qo'ygan bo'lsalaring so'rovi qancha, 10 yil, 12 yilgacha degan. Nima shu bo'lsa ham sotilib ketyapti akkumulyatorlar. Bo'lmasa hozir endi shamol ventilyator nimalari qo'yilyapti generatorlari. Bir ikki joyda ko'rib qoldim. Chiyali jamoa xo'jaligida ikkita qo'yilgan ekan. Salgina shabadada ham shu yaxshi aylanayotgan ekan, mana shu tok beryapti. Bu tomonlarda sivazi yaxshi bo'lsa kerak.
Hozircha mobil kompaniyalar qo'yilyapti.
Shu yerda ya bittasidan so'radim, hozir kompaniya qo'ydi dedi, bizga hozir dedi aloqalar yaxshi dedi. 15-20 metrlar bor ekan yerda. Aylanib turgan ekan, hozir bizga yaxshi bo'lib qoldi sifati, aloqalar yaxshi bo'lib qoldi. Bizga shu ana shamol generatori qo'ydi dedi-da. Ya shuni yo'lga qo'yish kerak.
Endi aholiga ham qo'yib bersa yaxshi ekan deyman, sveti yonib tursa.
Aholiga endi aholini o'zi qo'yapti endi. Barnoxon. Davlat hisobidan qo'ymaydi-ku.
Hech qiziqib ko'rmadinglarmi shunga? Bir qishloqqa bitta olib qo'ysam.
Men o'zim sharoitimni qilib qo'yibman. O'zimda akkumulyatorlarim bor, nimalarim bor. Menda menga o'zim ko'p narsalarni o'zim yasaganman. U faqat akkumulyator qo'ldan yasayolmayman u. Akkumulyator magazinni olamiz. Shu zaryadlab qo'yib qo'yamiz. Ertalabgacha yorib chiqadi. Svet bor yo'qligi bilinmaydi.
Endi masalan, qancha ketdi shunga pul demoqchi edim. Agar boshqalarga ham qiziqda bu hozir qancha bilan qilsa bo'ladi deb.
500 ming oldim, 2 yil bo'ldi akkumulyator. Faqat televizor ko'radigan bo'lsam, 10 soatlar ko'raman. Televizor ko'rmay bunday svetlarni olib, diodli lampochkalarda yoqadigan bo'lsam, 2 soatga ketadi. Oqshom yoqadigan bo'lsa 3-4 soatga ketadi.
Endi choy poyda ham shu elektr bilan qaynatarsizlar-a?
Choy yo'q, endi gaz ham bor, endi balonda gaz berib turibdi-yu. Endi hammayam imkoniyati bo'lsa qilib olish kerak buni. Hozircha mana quyosh panellari sal qimmatroq, har kim olib ishlatolmaydi. Shular ham arzon bo'lib qolsa aholi ham qiynalmaydi.
Qancha hozir quyosh paneli?
Quyosh paneli endi bir hujraga yetadigan shu 1 700 000 shu atrofda deyapti. Unga ham baribir akkumulyatorlarga yetish kerak-ku. Quyosh paneli akkumulyatorga bergandan keyin zaryadi. Kechasi bilan foydalanaveradi svetlabgacha. Shu 1.5-2 millionga boradi, 2 millionga.
Ozodlikning erkin mikrofoniga Qashqadaryo viloyatining Chiroqchi tumanidan telefon qilgan 60 yashar texnik Isomiddin aka bilan suhbatni eshitdingiz. Eslatib o'tamiz, ushbu rukun ostida berilayotgan fikr-mulohazalar oddiy o'zbekistonliklarning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasi va bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Ammo Isomiddin aka tilga olgan masala, O'zbekistondagi mobil shirkatlari xizmat haqi oshib borayotgani, aloqa sifati esa o'nglanmayotgani haqidagi shikoyatlar Ozodlikka ko'plab kelib turadi. Marhamat, bu boradagi murojaatlar va Ozodlikning tahliliy maqolalaridan ham saytimizda tanishishingiz mumkin ozodlik.org ozodlik.mobi.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. +42 07 24 97 15 39 +42 06 02 61 27 13. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting, guvoh bo'layotgan voqea hodisalar haqida xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +42 07 24 97 15 39 +42 06 02 61 27 13.
Yana O'zbekistonda olingan xabarlar va mamlakatda kuzatilayotgan vaziyatga oid kuzatuvlar bilan suhbatimizni davom ettiramiz. Xalqaro mehnat tashkilotlarining majburiy mehnatga qarshi kurashish haqidagi tinimsiz chaqiriqlariga qaramay, O'zbekistonda bu yil ham bahor kelishi bilan byudjet tashkilotlari xodimlari g'o'za chopig'iga jalb qilinayotgani kuzatilmoqda. O'zbekistonning aksar viloyatlarida davlat idora va tashkilotlarining ishchi xizmatchilari chopiq va yaganaga safarbar etilgani haqida xabarlar bor. Ayni paytda hukumat bu yil ham paxtadan 3 million 300 ming tonnadan ortiq hosil olish niyatida ekanini bildirdi. Boshqa tafsilotlar bilan hamkasbim.
Shu kunlarda O'zbekistonda deyarli barcha tibbiy muassasalar, ta'lim maskanlari va boshqa tashkilotlarga hasharchilarni dalaga jo'natish topshirig'i berilgan. Andijonning Jalol Quduq tumani Qoyim qishlog'idagi maktablardan birida ishlovchi maktab o'qituvchisining ozodlikka aytishicha, ular ishdan haydalish haqidagi tahdidlar bilan paxta chopig'iga va yaganaga chiqarilgan.
Oqko'ynakki borsak, qorashimki galusi taqib borsak ham, mana shu galusigim bilan betar chopasan, g'o'za chopasan, bu hokimning buyrug'i deb ochib ketib qolasizda majburlab.
Kim aytdi buni sizlarga?
Masalan, maktab rahbarlari. Agar chiqishmasang, ishdan ketishasan deb qo'rqitib, taqdir oliy ma'lumotli bo'lasanmi, o'rta maxsus bo'lasanmi? Agar chopiqqa chiqmasang, ishingni bo'shatib, o'rningni bo'shatib qo'yaver. Yangi kadrlar kelyapti, yil oxirlayapti deb qo'rqitib, chiqib ketib qoladi. Bugun ham ishga borsak, ertalabda g'o'za chopiq tugadi. Endi bug'doylariga kirib, bug'doyzorda o'sib ketgan yovvoyi o'tlarni bittalab yulishasan hammang deb. Erkak ayollarni chopqiqqa erkak o'qituvchilarni bug'doy tozalagan olib chiqib ketib qoldi. Hozir mana uyimga kelib endi damim olib o'tiruvdim.
Bolalarchi, o'quvchilar qayerda hozir o'quvchilar?
O'quvchilar uylarida dam olishyapti, kanikul berildi.
Ular olib chiqilmayaptimi?
Yo'q, ularni olib chiqtirmayapti. O'qituvchilarni olib chiqdi. Hamma o'qituvchiyu tex xodim hammalar dop chiqib ketib qolyapti. Ertalab oq ko'ynak kiyib, mana kutilmaganda-da oq ko'ynak galstuk taqib ishga boramiz-da, men ustimni almashtirib kerak, shunga ketmonim avvalay desam, unamayapti. Yo'q, qanday bo'lsa shunday talay ketasan, deyapti. Men 2-3 marta oq ko'ynak galstuk bilan salamatala g'o'za topib yurdim.
Endi bu sizlarning vazifangizga kirmaydi, to'g'rimi?
Yo'q, bizning vazifamizga kirmaydi-da, hatto anaqa pulli maktablarda ham talay qolib chiqib ketib qolyapti. Banitsalar, banitsa to'la kasal. O'zbekistonda banitsa to'la kasal, kasallar ham chiqib ketib qolyapti. Banaqa doktorlar ham chiqib ketib qolyapti talaga. Katta-katta vrachlar ham. 7 yil o'qigan oliy ma'lumotli vrachlar ham talaga haydalar. Bu endi nimaga kerak bor? Endi kuz kelsa paxta deydi, hozirdan yana chopiq. Umumaligi davlat ishlashni hojat qolmayapti, to'g'ri. Lekin madikar bo'lib qoldi xolos. Biz ishimizni yo'qotib qo'ymaylik deb qo'rqib chiqyapti-da. Endi ishni yo'qotib qo'ymaylik, boshqa qayerda ishlaymiz deb. Iloji yo'q chiqyapmiz.
Ishchi xizmatchilarning bahorgi dala yumushlariga jalb qilinishi nafaqat Andijonda, balki butun mamlakat bo'ylab kuzatilmoqda. Viloyat xalq ta'limi bo'limi rasmiylari o'qituvchilarning dala mehnatiga jalb etilayotganini rad etishmayapti. O'zbekiston hukumatining majburiy mehnatga chek qo'yish haqida olgan majburiyatlariga qaramay, davlat ishchilarining dala mehnatiga jalb etilishi har yili kuzatiladi. Huquq faollari O'zbekistonda hukumatning arzon paxta yetishtirish istagi davlat idora tashkilotlarining xodimlarini majburiy mehnatga olib chiqarilayotganining asosiy omili ekanini aytishadi. Hozirga qadar jahon bo'ylab 130 dan ortiq shirkat O'zbekistondagi majburiy mehnat mahsuli deb ko'riladigan o'zbek paxtasini sotib olishdan voz kechgan. Ayni paytda O'zbekiston bu yil ham 3 million 300 ming tonnalik paxta hosiliga ko'z tikmoqda. O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning mamlakatda paxta yer maydonlarini qisqartirib, o'rniga meva va sabzavot ekish haqidagi bayonotlarga qaramay, hukumat bu yil ham paxtadan 3 million 300 ming tonnadan ko'proq paxta hosili olishni ko'zlamoqda. Shu yilning yanvar oyida eslatamiz, prezident Karimov 2020 yilga borib, mamlakatda paxta yetishtirish bosqichma-bosqich kamaytirilishi, yillik hosil 3 million 300 ming tonnadan 3 millionga tushirilishini ta'kidlagan edi.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirishlar, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatib borishni istaysizmi? Ozodlikka Telegramda obuna bo'ling. Buning yo'li juda oson. Birinchi bo'lib Telegram ilovasini oching, keyin qidirish katagiga Ozodlik kanali deb yozing. Undan keyin Ozodlik kanaliga kirib, eng pastdagi plus join tugmachasini bosing. Vassalom. Savollaringizni Telegram, WhatsApp raqamlari orqali yo'llang, albatta yordam beramiz.
Ozodlikdasiz. O'zbekiston elektron kadastr tizimini yaratish uchun Jahon bankidan 20 million AQSh dollariga teng kredit olmoqda. Bankning O'zbekistondagi vakolatxonasi rahbari bu haqdagi qarorni e'lon qilarkan yer va ko'chmas mulk kadastrini qog'oz shaklidagi hujjatlardan kompyuterlashtirilgan tizimga o'tkazish mulkdorlik masalalarida shaffoflikni oshirishiga yordam beradi, deya bildirdi. Mahalliy nashrlar esa bu qadam joriy asr o'tirlarga borib, O'zbekistonni taraqqiy etgan mamlakatlar qatoriga qo'shilishiga hissa qo'shadi, deya xabar qilmoqda. Bu qay tarzda amalga ko'chishi hozircha aniqlashtirilgani yo'q, lekin shaffoflik masalasi O'zbekistondek mamlakat uchun hal bo'lishiga kuzatuvchilar shubha bilan qaramoqdalar. Boshqa tafsilotlar bilan hamkasbim.
O'zbekistonda yer va ko'chmas mulkni ro'yxatga olish va kadastrlash tizimini takomillashtirish loyihasini amalga tatbiq etish uchun xalqaro rivojlanish uyushmasining 20 million dollarlik kreditini ajratish qarori Jahon banki boshqaruv kengashi tomonidan ma'qullandi. Jahon banki qarorini e'lon qilgan O'zbekistondagi vakolatxona rahbari Jungkun Cho ko'chmas mulk kadastri va reyestrini yaratish elektron hukumat loyihasini amalga tatbiq etish tashabbusining asosiy qismi ekanini ta'kidladi. Uning fikricha, mamlakatning qog'oz hujjatlardan kompyuterlashgan yaxlit tizimga o'tishi mulk va ko'chmas mulk ustidagi shartnomalarga oid shaffoflikni oshiradi. Bu esa jamoatchilikning onlayn tarzda bu ma'lumotlarni ko'ra olishlari imkonini beradi hamda O'zbekistonda investitsiya muhitini yaxshilash ishga xizmat ko'rsatadi deya umid qildi Jahon banki vakili. Elektron kadastr va reyestr tizimi yordamida O'zbekiston joriy asr o'rtalariga borib darajasiga erishmoqchi bo'lgan mamlakatlarda bu kabi elektron tizimlar haqiqatan shaffoflik vositasi sifatida investitsiya muhitidagi havoni doimiy tozalab turadi. Har qanday sarmoyador alohida bir mamlakat bozoriga sarmoya yotqizishdan avval u yerdagi sharoitni, jumladan ana shunday tizimlar yordamida tahlil qilish imkoniga ega. Shu bilan birgalikda bunday tizimlar korrupsiyaning oldini olish vositasi hamdir. Har qanday fuqaro maxsus internet resurslari orqali istalgan odam, jumladan hukumat amaldorlari, jamoat arboblari, mashhur kishilarga qarashli ko'chmas mulk to'g'risidagi ma'lumotlarni topishi mumkin. O'zbekistonda bunday ma'lumotlar ayniqsa amaldor yoki jamoatchilik qiziqishini uyg'otishi mumkin bo'lgan boshqa shaxsga qarashli ko'chmas mulkka oid ma'lumotlar mutlaqo sir saqlanadi. O'zbekistonlik mustaqil jurnalist Aleksey Valasievich kadastr va reyestr tizimini elektronlashtirish tashabbusi amalga ko'chadigan taqdirda ham shaffoflikka hissa qo'shishiga shubha bilan qarashini aytadi.
Конечно, у нас система полностью закрытая. У нас никто не даст никакой информации ни один государственный орган.
Bizda bu tizim to'la yopiqdir. Amaldor yoki boshqa odam to'g'risidagi ma'lumotni sizga hech kim berib qo'ymaydi. Balki kimdir qattiq harakat qilsa, aytaylik, notarius, qora rieltorlar yoki kadastr idoralariga pora berib bunday ma'lumotlarni qo'lga kiritishi mumkindir. Lekin O'zbekiston amaldorlari sovet davridan qolgan odatiga ko'ra barcha mulklarini qarindoshlari nomiga rasmiylashtiradi va tizimni elektronlashtirish O'zbekistondek mamlakatda shaffoflik kafolati bo'lolmaydi.
Mustaqil jurnalist O'zbekistonda amaldorlar oilasiga qarashli mulklar haqidagi ma'lumot jamoatchilikka bir marta oshkor bo'lganini eslashini qo'shimcha qiladi.
Единственное, знаем, что вот последняя информация о чужой недвижимости, это года два назад была опубликована, когда все слил информацию о недвижимости, имеющей отношение к Гульнаре Каимовой.
Bizda afsuski bunday ma'lumotlarni sir saqlash davlat siyosatidir. Birovning ko'chmas mulkiga oid ma'lumotning oshkor bo'lganiga bitta misol bor xolos. U ham bo'lsa, 2 yilcha oldin xorijda Gulnora Karimovaga aloqador ko'chmas mulk obyektlari borligi to'g'risidagi ma'lumotlarning internetga sizdirilishi bo'ldi. Undan keyin bunday ma'lumotlar paydo bo'lgani yo'q. Hammasi mutlaqo sir bo'lib qolmoqda.
Deydi o'zbekistonlik jurnalist Aleksey Valasievich. O'zbekiston prezidentining ikkala qiziga qarashli ko'chmas mulk obyektlari to'g'risidagi ma'lumotlar xorij matbuotida tez-tez paydo bo'lib turadi. Prezidentning to'ng'ich qizi Gulnora Karimova Jeneva, Parij, Saint-Tropez kabi shaharlarda o'nlab million dollar turadigan uylarga egalik qilishi to'g'risidagi ma'lumotlarni jurnalistlar aynan elektron kadastr tizimlari yordamida aniqlagan. Prezidentning kenja qizi Lola Karimova Chillayeva ham Jeneva va Los-Anjelesda ko'p million dollarlik bir nechta qasrning egasi ekanini ham aniqlashgan jurnalistlar. 2015-yilning dekabrida New York Times gazetasi jurnalistlari Karimova Tillayeva oilasi Los-Anjelesning hashamatli Bel-Air mahallasida 4 ta villasi borligini aniqladi. Birgina 2013-yilda sotib olingan Le Palais qasrini prezident qizining oilasi 32 million AQSh dollaridan ortiqroqqa sotib olgan. Opa-singilning Jenevadagi hovlilari ham hasham va narxda qolishmaydi. Shvetsariya reyestrlariga ko'ra Gulnora 2008-yilda Jeneva sohilidagi mahalladan 20 million dollarlik villa sotib olgan. Singlisi Lolaga qarashli qasr uchun 40 milliondan oshiqroq pul to'langani ham ma'lum.
Islom va musulmonlar. O'zbekistondagi siyosiy, ijtimoiy jarayonlarning musulmonlar hayotidagi aksi. Sof islom va bugungi musulmonlar e'tiqodidagi ziddiyatlar. Mamlakat ichkarisi va tashqarisidagi musulmonlar erkashgan g'oyalar, mazhablar, mo'tadil va radikal islom, g'arb va sharq integratsiyasi haqidagi suhbatlar, bahslar o'rin olgan eshittirish. Haftaning juma kunlari islom va musulmonlar ertasiga befarq bo'lmagan zamondoshlaringiz fikrini tinglang. Endi esa O'zbekiston avtosanoatining kelajagi bormi degan savolga javob izlangan qurultoy eshittirishini tinglashga taklif qilamiz. Marhamat.
Assalomu alaykum. Efirda Ozodlikning qurultoy eshittirishi. Uni bugun Pragadagi studiyada men Sirojiddin Islom olib boraman. Qurultoyning bugungi mavzusiga O'zbekiston avtosanoatining kelajagi bormi deb nom qo'ydik. Bu mavzuni ko'tarishimizga O'zbekistonning Asaka shahrida chiqarilgan avtomobillar eksportining keskin qisqarib ketgani hamda GM O'zbekiston shirkatida korrupsiya ayblovlari bilan shirkat rahbarlarining hibsga olinishi hamda shirkatga aloqador yana ko'plab shaxslarning so'roq qilinayotgani sabab bo'ldi. Avtosanoatning bugungi ahvoli va kelajagi atrofidagi masalalarni muhokama qilish uchun qurultoy ruknimizga O'zbekistondan iqtisodchi Toshbek va GM O'zbekiston qo'shma korxonasidagi korrupsion sxemalar bo'yicha qator maqolalar muallifi Shvetsiyadan mustaqil jurnalist Qudrat Bobojonni demak studiyamizga taklif qildik. Shuningdek bugungi eshitirishimizda iqtisodchilar va O'zavtosanoat davlat shirkati xodimi fikrlari ham o'rin olgan. Avvaliga so'zni Qudrat Bobojonga bersam, Qudrat, O'zavtosanoatda va umuman GM O'zbekistonda nimalar bo'lyapti? Voqealarning oxirgi rivojlanishiga to'xtalsak, marhamat.
Bizdagi ma'lumotlarga ko'ra, mana bosh vazir o'rinbosari Tohir Jalilov qamalganidan keyin unga uning yaqin atrofidagilar, xususan mulozimlari mana shu shirkatni Ravshan Iskandarov, Zaynobiddin Nizomovlar qamoqqa olingan edi. Keyin bu mana shu korrupsion sxemaga aloqadorlikda ko'rilayotgan MXR raisining qudrasi, Soliq qo'mitasi raisi Botir Parpiyevning yaqinlari ham borligi aytilyapti mana shu nimada. Demak, bu sxemaning atrofida hukumat amaldorlari va mafiya, boyagi uyushgan jinoiy guruh bilan bog'liq guruhlar qamrov ostida va ko'pchilik bu nimaga sxemadan manfaatdor ko'rinyapti.
Toshkentga bog'lansak, Toshkentdan demak iqtisodchi Toshbek biz bilan aloqada. Toshbek, GM O'zbekiston atrofidagi o'sha janjal O'zbekiston bozorida ham sezilyapti. Umuman ichki bozorning ahvolini qanday deb baholagan bo'lardingiz?
Bilasizmi, ichki bozorda bir qandaydir bir keskin, qandaydir bir sezilarli o'zgarish bo'ldi deb aytish sal qiyinroq bo'ladi. Har xil gaplar yuribdi. Narx-navo tushadi yoki bir narx-navo o'zgaradi degan bir taxminlar, odamlar orasida bir shov-shuvlar, yana bir ijtimoiy tarmoqlarda bir qandaydir bir avtomashinalarga o'rnatiladigan yangi bir narx-navolar, ancha bir pasaygan narxda bo'ladi degan gap-so'zlar yurdi, lekin hozirchalik bu hammasi mish-mish bo'lib qolyapti. Hali ham ichki bozor yopiqligicha o'sha nima deydi, navbatlar, ya'ni bir
talab kuchlimi mashinalarga?
Endi bilasizmi, bu O'zbekiston talab kuchliligini sababi bu sun'iy defitsit deb aytsangiz bo'ladiki, ya'ni odamlarni o'zini misol uchun orttirgan mablag'ini o'zi bir xohlagan bir nima deydi, avtosaloniga borib turib bemalol o'sha avtomashinalarni xarid qila olmaslikdan kelib chiqadi deb aytsak to'g'riroq bo'ladi.
O'tgan yil oxirida Rossiyada o'zbek avtomobillari savdosi 51%ga qisqargani to'g'risida xabar qilingandi. Yevropa biznes uyushmasining avtomobil ishlab chiqaruvchilar qo'mitasi bergan raqamlarga ko'ra 2015-yilda Rossiyada sotilgan o'zbek avtomobillari soni 16 mingdan kamroqni tashkil etgani. Ayni uyushma 2014-yilda ham Rossiyada o'zbek avtomobillari 3/1 hissaga kamroq sotilganini bildirgandi va bizga yetib kelgan so'nggi ma'lumotlarga ko'ra yil boshidan buyon, demak 1-chorakda o'zbek avtomobillarining savdosi Rossiyada 14%ga qisqargan. Ammo o'zini avtosanoatning eksport bo'limi boshlig'i deb tanishtirgan Dilshod Toshxo'jayev eksportda muammo yo'qligini aytdi.
Endi shartnomaga qarab turib o'sha hozirga qanday tushuntirib bersam bo'ladi. Shartnoma bo'yicha shu kelishilgan limitlar bo'ladi. Mana shu limitlari shu vaqtida yetkazib berilyapti.
Qancha chiqarilyapti yiliga? Misol uchun rasmiy ma'lumotlarga qaraganda Rossiyaga O'zbekistondan chiqarilgan mashinalarni eksport qilish sezilarli darajada qisqargan o'tgan yildan beri.
Misol uchun hisob kitobimiz hali nimasiga yetgan yo'q. Yil boshidan beri hozir shartnomani endi boshlandi-da bizda, masalan valyutaga sotiladi-ku buni shartnomamiz. Shartnomada ko'rsatilgan. Shuni endi biz bosqichma-bosqich hozir endi boshladik uni chiqarishda. Hozir endi mani qo'limda aniq hozir dalil ma'lumot yo'q, man sababi hozir xizmat safarida edim.
Lekin taxminan bo'lsam ayta olasizmi, o'tgan yildan beri qisqardimi yo ko'paydimi?
15 yo'q. Do'stlar, mashinalar har xil-ku bizda hozir, masalan Nexia bor, ana Ashki bor, to'g'rimi? Cobalt bor. Hozir yana ishlab chiqarilyapti yangi mashinalar. Ashki masalan Nexia'dan deylik, Nexia 2'dan deylik, bizga zakaz bo'ladigan bo'lsa, misol uchun o'tgan yilga qaraganda 50% pul zakaz bo'lgan bo'lsa, Spark'dan masalan 20% kam bo'lishi mumkin. Atak bular bir-biriga balans beraveradi u miqdorida nimasida.
Umumiyatlar qisqardimi yoki ko'paydimi?
Yo'q, talab ko'payapti hozir, yildan yilga ko'payib boryapti talab.
Lekin nima uchun bo'lmasa O'zbekistonda zavodlar bir muddatga to'xtab qoldi, avtomobil zavodi Asakadagi?
Yo'q, o'zi har yili yilning oxirida albatta zavod to'xtatiladi, sababi bir yillik qilingan ishlar sarhisob qilinib, ya'ni keyingi yilga xullas yilga tayyorgarlik ko'p bo'lishi kerakda, xullas hisob kitoblar bor, otchetlar bo'ladi, to'g'rimi?
Rossiyaga olib chiqilgan paytda shu avtomobillar sizlarda dilerlik shirkatlaringiz avtomobilni o'sha joyni o'zida aytilgan vaqtga olib berishadimi yoki qanday bir muddat olishadimi? Bizdagi xabarlarga ko'ra go'yoki 3 oy muhlat so'ralar ekan.
Shartnoma shartida ko'rsatiladi bu narsa.
Mana misol uchun bizdagi ma'lumotga ko'ra endi Ravon uz devu umuman avtomobillarning 2015 yilda miqdori 20500 tagacha qisqargan, ya'ni 46%ga. Birinchi kvartalda esa 2016 yilda birinchi kvartalda yana 7000 ga qisqargan, ya'ni 14%ga qisqargan. Siz ko'paygan deyapsiz. Men qo'limda rasmiy ma'lumot bor.
Yo'q, men sizga hozir tushuntirib berdim bu masalan. Bu sizlar bunaqa ma'lumotlar qayerdan sizlarga bergan, men bilmadim
masalan. Bu Rossiyadagi Yevropa biznes assotsiatsiyasini bergan rasmiy ma'lumoti, ya'ni hisoblab chiqilgan ma'lumoti aniq.
Aytaman sizga, masalan, Nexia'dan yoki Damat, masalan, Nexia'dan yoki Spark'dan yoki boshqa bir turli xil mahsulotlardan masalan ozroq zakaz bo'lsa, bunisidan ko'proq zakaz bo'ladi. Ya'ni o'sha vaqtimda to'g'ri hozir aniq ma'lumot ayta olmayman-da, sababi menda bir aniq bir qo'limda ma'lumot yo'q. Men xizmat safaridaman, bundan oldin aytdim. Hali masalan o'zimizni ishxonada bo'lganimizda bunaqa deb sizga ham to'g'ri bir ma'lumot berish mumkin-da.
Endi aytasizmi, Rossiyadan tashqari boshqa bozorlar ham izlanyaptimi? Qayerlar bor?
Ha, boshqa nimalarimiz bilan ham mana bizni shartnomalarimiz bor. Mana masalan hozir Qozog'iston, Belarusiya, Turkmaniston deganlik.
Nima uchun O'zbekistonda Rossiyaga qaraganda, masalan xorijga qaraganda O'zbekistonda o'zida O'zbekiston fuqarolariga mashinalar narxi qimmat?
Eng sababi bu nimaki bo'ladi? Nimasi bo'ladi? Ichki yalpi mahsulot bilan tashqi yalpi mahsulot masalan farqi bor-ku masalan.
Yo'q, qandaysiga O'zbekistonda o'zida qimmatroq, o'z fuqarolariga chet elga arzonroq.
Tak. Bu endi bunga men javob berish nimasiga ega emasman, to'g'risi bu.
Nimasiga emassiz? Ya'ni siz javob bera olasizmi yoki bera olmaysizmi? Bir siz mana O'zbekistondan chiqarilgan avtomobillarni sotishga mas'ul odamlardan birisiz. Ya'ni buni asoslab bera olasizmi, nimaga bunday?
Eng sababi tashqi valyuta uchun ordon bo'ladi-ku, ya'ni Yevropani masalan tashqaridagi savdo faoliyatini ichkariga nima yop kirish uchun.
Nima uchun?
Tashqi masalan nima tushundir? Shu sababi tashqi valyutani nimaga olib kirish kerak hozir?
Mana shu narsa valyutani ko'proq bo'lishi uchun deyapsiz. Lekin mana shu O'zbekistonni o'zida bu korrupsiyaga yo'l ochmaydimi? Mana bizdagi bor ma'lumotlarga ko'ra, bu tasdiqlangan ma'lumotlarga ko'ra, Qozog'istonga chiqarilgan avtomobillar yana O'zbekistonga qayta olib kelib turib, ustiga qo'shimcha pul qo'yilib sotilgan va alaloqibat mana Tohirjon Jalilov qo'lga olindi.
To'g'risidan bu savolga javob bera olmayman, faoliyatimga kirmaydi.
Faoliyat doirasiga kirmaydi.
Men bu savollarga javob bera olmayman shu.
Bizdagi yana ma'lumotlarga ko'ra, go'yoki O'zbekistondan olib borilib, hozir Rossiyaga taqdim etilayotgan, sotilish kerak bo'lgan avtomobillarni narxi ayni klassdagi boshqa mamlakatlarda chiqqan avtomobillar narxiga qaraganda tanarxi 50%ga qimmat ekan. Ya'ni raqobat bardosh emas ekan. Bu masalada nima deysiz?
Demoqchisizki,
Boshqa mamlakatlardan Rossiyaga keltirilgan ayni klassdagi avtomobillarni narxi O'zbekistondan chiqarilib, hozir Rossiyaga olib borilayotgan ayni klassdagi avtomobillardan arzon ekan.
Tak. Bilmadim endi, bu bitta endi avtomobil bojxona bojiga hani berish kerak-da.
Xo'p.
Boshqaruvlari bor, shunga bog'liq bog'liqlik tomonidan u bizga dinamizga bog'liqlik tomoni yo'q-da.
Ya'ni tushunmadim, Rossiya O'zbekistonga boshqa mamlakatda avtomobillarga qaraganda ko'proq boj qo'yadimi?
O'zbekiston avtomobillari hozir qimmatroq demoqchimisiz? Shunaqa
ayni klassdagi avtomobillarga qaraganda, ha.
Masalan, biz olib qaraydigan bo'lsak, O'zbekistonda mahsuloti masalan unaqa qimmat emas, normal darajada u.
Lekin tan 50% ishlayapti.
Телефон абонента выключен или находится вне зоны обслуживания. Телефон абонента выключен или находится вне зоны обслуживания.
Mana eshitganingizdek, o'zini avtosanoat holdingi eksporti bo'limi boshlig'i deb tanishtirgan Dilshod Toshxo'jayev bilan suhbat edi. Eslatib o'taman, bizga dastlab Dilshod Xo'jayevning o'zi aloqa etishdi va uning nuqtai nazari o'z avtosanoat qarashlarini qanchalar aks ettiradi, bilmaymiz. Qudrat, men suhbatni tingladingiz, nima deysiz bunga?
Toshxo'jayevni fikrlaridan shu narsa kelib chiqadiki, narxlar o'rtasidagi farq asosan, keyin eksport qilinayotgan mashinalar nimasi bizdagi ma'lumotlarga ko'ra ayni Ravon naklikasi ishlab chiqarayotgan shirkat ham qo'lga olingani aytilyapti. Men yana bir marta qo'shimcha qilmoqchiman, irtuz.com ga berilayotgan xabarlar rasmiylar tomonidan tasdiqlanmagan, lekin O'zbekistonning ichida aynan eksport mashinalariga ehtiyoj ko'pligini anglatadi bu. Ya'ni birinchidan arzon, keyin eksportga chiqarilayotgan mashinalarni sifati yaxshiligi haqida gapiriladi va bundan manfaatdor turli guruhlar bor. Ayni paytda SNB xodimlari tomonidan mana shu Chimkentdagi, ya'ni eksport qilinayotgan mamlakatlardan biri hisoblangan, jamlokda saqlanayotgan, Rossiyaga jo'natilayotgan mashinalar o'rtasida tafovut borligi aytilyapti. Oldingi ma'lumotlarimizda bizga sizdirilgan ma'lumotlarda aytilgandi 10 mingta deb. Bugun olgan xabarimizga ko'ra 3 mingtacha mashina qolgan. Buni dronlar atrofida dronlar yordamida, ya'ni uchuvchilar, maxsus uchuvchilar yordamida tekshirishgan. Bu ham taxminiy ma'lumot bo'lishi mumkin, lekin bu narsa shuni ko'rsatadiki, izlar yashirishga harakat qilinyapti. Ya'ni ma'lum bir mana shu hududdan, mana shu sxemadan daromad ko'rayotgan shaxslar mashinalarni qariyb 70%ini, ko'proq foizini olib chiqib ketishganini anglatadi.
Mana Qudrat, siz aytdingiz, Qozog'istonda demak ko'plab mashinalar to'plab qolgan deb turib, Rossiyadan keyin eslatib o'tamiz, o'zbek avtomobillariga eng katta qiziqish Qozog'istonda edi, ammo Qozog'istonning o'zida bir necha avtomobil zavodining qurilishi o'zbek avtomobillariga bo'lgan qiziqishni ozaytirib yubordi. Yevrasiya milliy universitetidan iqtisodchi Safarboy Jubayevning aytishicha, O'zbekistonda ishlab chiqarilgan avtomobillar erkin bozor raqobatiga bardosh bera olmayotgan ekan.
Rasman aytish kerak, yo'qqa tushib qoldi deb aytsa bo'lmaydi, chunki bizda matnizga hali sotish talab bor, chunki magazinlarda ham turibdi. Uni to'xtadi degani, ya'ni bilmadim qayerdan informatsiya chiqdi, lekin boshqa mashinalarga talab ozaydi. Baribir lekin shunaqa uzoqda sentrlari bor, shu yerlarda savdo ketyapti. Endi oldingidek emas. Asosiy sababi Qozog'istonning o'zi bir 3-4 zavod qurdi-da, shular Rossiya bilan birgalikda, hali boshqa chet ellik Toyota, boshqa kompaniyalar bilan Janubiy Koreya bilan birgalikda arzon mashinalar chiqara boshladi o'zlarida. O'zlarida chiqarganda bizda kredit ham beriladi, hali davlat tomonidan yordam beriladi, shunaqa bir yo'llar ko'p bo'ldi-da, shuning uchun O'zbekistonni hali qimmatroq, hali Chevrolet, Malibu degan mashinalarga, Lacetti'ga talab kamaydi.
O'zbekistonda chiqarilgan avtomobillar agar Qozog'istondagi o'sha bozorda ko'riladigan bo'lsa, raqobatga chidayaptimi? Ya'ni raqobat bardoshmi?
Endi mamlaka açığın açış gerek. Mamba Rusya'nın ladaları bizde azı hafta degen Uskemen şaharda çıkardıgan ladanın karkıl bir turkıl çıkardıgı. Şu turkılı bilen Uzbekistan'ın matizini orası da savuşturgen de Kazakistanlıklar şu ladaga kumul koyar. Çünkü ürganı koyan. Birinci keyin o arzan. Halgı ladalarını 5-6 minge alıp çıkıp istedirasız. Matizler 8-9 bin dolar geçeceği çıktı hazırlığı az yana bahası bu işe. Şunun için şu eğer bana bu, man bu halkın kürtçülüğü Uzbekistan'ın maşinleri karaganda şu özümüzün maşinlerine toprak konul böyle yaptı. Yani bir de az yana özümüzün işlep çıkarış meselesi bu işe yardımları var. Farklı. Şunu faydalanan adamlar kubrak mesela kreditle 3 yıl oladı, bir ayıga bir tak o bir 100 dolardan tolap şu maşinaya ega bo qalyapti de, şun gapyapti. A endi Matiz şeklinde Uzbekistan'ın ravon maşinalariga unchalik yengilliklar yok. Onu satıp alış gerek, kredi tasarımet kılış gerek. A kredi tasarımet kısayız, halge banknin payız kan koşuladı. O'zimizning mashinalarga ishlab yengillatilgan sharoit yaratilgan. Shunaqa narsalar bor.
Qozog'iston hukumati ataylabdan O'zbekistonda avtomobillariga to'siq qo'yish siyosatini olib boryapti deb ayta olamizmi?
Endi bu yerda to'siq qo'yish to'g'risida gapirish kerak emas, O'zbekistonni Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga kirmaganligi deb aytish kerak. Tushuntira oldimmi? Masalan, bizda Belarusiyani, Rossiyani, Qozog'istonni o'zining mashinalari, endi Qirg'iziston bilan Armanistonda mashina yo'q. Shular bizda biz haligi bosh solig'isiz kiradi. Tak o'zi unutriniy rinikka o'xshagandi, o'zi ichki bozorimizda o'xshagan. A O'zbekistonniki kiradigan bo'lsa, azgina bo'lsa ham endi Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga kirmagani uchun hagar tamojni to'lovlari bor, ularga azgina talablari yuqori. Shuning ularning bahosi ko'tarilib ketdi deb hisoblasak bo'ladi. Endi buni ya shu O'zbekistonga qarshi ishlatyapti deb aytib bo'lmaydi.
Mana Safarboy Jubayev fikrlarini tingladingiz. Toshbek, O'zbekistonda konvertatsiya muammosi bor, lekin Asakadagi zavodda ishlab chiqilgan mashinalarni chetga sotishda konvertatsiya muammosi yo'qligi ma'lum, ya'ni bir qandaydir chegirmalar bor, yengilliklar yaratilgan Asaka zavodiga. Nega bardosh bera olmayapti shunday bo'lsa hamki? Ya'ni buning boshqa sabablari ham bormi, Toshbek?
Endi bilasizmi, bu bizda qurilgan shu GM Auto shu korxonasi asosan o'sha adashmasam shu 96-yil bitirilgan bo'lsa, shu o'zini asosiy eksport mahsulotlarini Rossiya va Qozog'iston mamlakatlariga nima deydi, orientir olgan deb bilgan bo'lsak bo'ladi. Rossiya bozori juda bir katta bozor, aholisi juda ham ko'p, 100 milliondan ortiq aholi bor. Shuning uchun bu Rossiya iqtisodi gullagan mahalda bizani bir nima deydi, Rossiya bilan bir hamkorligimiz, u yerga yo'latgan eksport nimalar juda bir ura-ura bir nimaga ketgan edi. Asosan bu 2012 yilga to'g'ri keladi deb aytsak bo'ladi. Juda katta boom bo'lgan edi o'sha eksport nimasida. O'zbek rasmiylari o'sha nima deydi, bir katta-katta yutuqlarga erishayotgan hisobot berilgan edi. Lekin Rossiya iqtisodiyotiga nisbatan qurilgan shu sanksiyalar deysizmi, keyin o'zini ham bir retsessiyaga kirib iqtisodiyotini reforma bo'lmasini oqibatidan o'sha Rossiya bozori ham qisqardi, nima deydi, bir sotib olish quvvati aholida kamaygani shunday bir oqibatlarga olib keldi deb aytsangiz bo'ladi. Undan tashqari bu GM Auto o'zimizda chiqarilayotgan avtomobillar dunyo raqobatiga, dunyo bozor raqobatiga uncha chidamli emasligini bu tasdiqlab ko'ryapti. Chunki bir yengi avtomobillarni bir turini bir prezentatsiya bo'layotgan mahalda bu boshqa bir o'sha GM deysizmi, boshqa bir avtolarni bir paytda chiqarilgan, ishlab chiqarilgan mashinalarni rebrandingi bo'lib chiqalayapti. Bu shu ham bir katta sabab bo'layapti. Tashqi bozorda bir qandaydir bir o'sha bir raqobat
yangilik yaratilgani yo'q.
Yo'q, yangilik yaratish uchun bilasizmi, odam o'sha ishlab chiqarishiga investitsiya kiritish kerak, modernizatsiya qilish kerak. Afsuski, bu oxirgi o'sha yillarda Rossiya bozoridagi shu boom har doim bir shunaqa bo'lib qoladi degan bir umid bo'lganmi yoki boshqa narsa bo'lganmi, modernizatsiyaga ko'p e'tibor berilmagan bu jihatidan.
Katta rahmat Toshbek. Demak, O'zbekiston asosan xomashyolarini eksport qilishini inobatga olsak, avtosanoat timsolida aftidan yirik valyuta daromaddan ayrilayotganga o'xshaydi O'zbekiston. Mamlakat iqtisodiyotini diversifikatsiya qilishga qanchalar tayyor? Men ayni savol bilan iqtisodiyotga oid qator kitoblar muallifi Toshkentdan iqtisodchi Anvar aka Husaynovga bog'landim.
Endi hayot iqtisod qonunlari majbur qilyapti. Shu vaqtgacha o'sha marketing siyosati bu zavodni monopoliyaligiga, bu davlat tomonidan shu qattiq qo'llab-quvvatlanganligiga, mamlakat ichkarisida o'sha avtomobil bozori paydo qilishga yo'l qo'yilmaganiga, o'sha monopolist sifatida o'sha oldin Janubiy Koreya kompaniyasi, keyin mana bu Amerika kompaniyasi ham mana shu narsadan foydalandi. Ular o'zlarini o'sha mahsulotlarini chiqarib ichki bozorda asosan sotishdi. Lekin endi hayotni talabi shuki, birinchidan ichki bozor cheksiz emas. Endi haligi o'ziga to'q boy odamlar yetarlicha mashina olib bo'ldi. Bozor ancha to'ldi. Ha? Endi yoki xorijga mol chiqarish kerak, yoki endi zavodni yopib qo'yish kerak. Shuning uchun bir o'sha erkin iqtisodiy siyosat, yaxshi bir jonlik marketingni yo'lga qo'yish kerak.
Avtosanoat bilasiz, kuchli raqobatga asoslanganda, shu manzarada avtosanoatimiz kelajagi nima bo'ladi deb o'ylaysiz?
Agar o'sha kuchli marketing bo'lmasa, xalqaro bozorlarga intilish bo'lmasa, demak bu boshqa korxonalarga o'xshab, masalan, vaqtida o'sha bizda O'rta Osiyo Qozog'istonda yagona ekskavator zavodi bor edi. Lekin hamma narsasi bor edi, yaxshi ekskavatorlar chiqarar edi, lekin o'sha marketingga e'tibor berilmaganligi uchun, bozorlar uchun kurashilmaganligi uchun marketing sohasidagi kadrlar tayyorlash, ularni yuqori baho berib oyliklarini baland qilib qo'yilmaganligi uchun o'sha zavod yopildi. Xuddi o'shanday u avtomobil zavodi ham xavfli holatda. Lekin agar o'sha O'zbekistonni o'sha hukumati va Chevrolet agar birgalikda bir harakat qilib mana shu marketing siyosatini keskin o'zgartirsa, bizda yutuqli tomonlari bor bu zavodda. Nimada? Mehnat unumdorligi yaxshi, baland. Ishchilarimizni malakasi o'sha Mercedes'dan ham qolishmas ekan. Men o'sha zavodda bo'lganimda Mercedes'ni prezidenti kelib ketgan ekanda, o'sha haligi mehmonlar daftarida yozib qoldiribdiki, men hayratga qoldim. Qisqa vaqtning ichida mana shu Andijon va uning atrofidagi ikkita rayondan 3,5 ming malakali ishchi chiqqan va ular shunday mahorat bilan ishlayaptiki, xuddi bir umr bu avtomobil ishlab chiqarayotgan bir bizni Germaniyadagi Stuttgart shahriga o'xshaydi deb yozgan o'sha daftarida. Demak, bitta katta yutug'imiz arzon haligi juda ham oyligi, masalan, o'sha Janubiy Koreya kompaniyalariga yoki Germaniyaga nisbatan 5-10 marta kam oylikka ishlaydigan, lekin malakasi ulardan qolishmaydigan ishchi kuchi bor. Bu katta plyus. Keyin endi mamlakat ichkarisida yana bir qator o'sha bizda endi baribir to'lovlar, elektr energiya ham arzonroq. Shu ma'noda albatta tannarxi bozorga o'tadigan sifatli mahsulot chiqarish mumkin. Tanoglar, o'sha texnologiyalari juda ham bugungi zamon talablariga javob beradi. Agar lekin bu zavod endi marketingga katta kuch tashlash kerak. Birinchidan o'sha aqllarni jalb qilish kerak, kerak bo'lsa o'sha xorijdan eng kuchli mutaxassislarni chaqirish kerak. Ikkinchidan, demak, o'sha reklamaga, mana endi qo'shni davlatlar bilan aloqalarni, iqtisodiy aloqalarni yaxshilashga butun kuchni tashlash kerak. Shunda masalan, hali bu Chevrolet'ni bir qator mashinalari, ayniqsa mana Jeep'lar, mana bu yangi chiqayotgan mashinalar, ravonlar, bular o'sha narxi va sifati bo'yicha yaqin 10 yilda raqobatli avtomobillar. Faqat savdo qilganda endi bir strategiyaga ega bo'lish kerakki, masalan, o'sha Rossiyada, Qozog'istonda birinchidan davlatlararo shartnomalar bilan birozgina qo'llab-quvvatlash kerakda. O'sha joylarda servis markazlari ochish. O'sha servis markazlarida ham o'zimizda o'zbekistonlik malakali ishchilar borib arzon xizmat ko'rsatish kerak. Va biz endi demping qilishimiz kerak.
Toshkentdan Anvar Husayinov fikrlari edi. Toshbek, mana Anvar aka so'zini oxirida biz demping qilishimiz kerak degan gapdi. Ya'ni o'sha zararga bo'lsa hamki xizmatlarni shakllantirish kerak boshqa mamlakatlarda dedi. Umuman O'zbekistonda bir monopolistik shirkat mana shu ishni amalga oshirishga tayyor deb o'ylaysizmi? Toshbek.
Endi bilasizmi, bu tayyor yoki tayyormasligi haqida bir savol nima emas. Bu agar bir majbur siyosatini, agar bu nima deydi, o'sha GM korxonasi siyosatini bir nima deydi, o'zini bir nima qilish yo'nalishini o'zgartirmas ekan, bu qandaydir bir tupik ko'chaga kirib qolish yo'liga olib kelishi mumkin. Chunki bu bugungi kunda bu korxona, bu monopolist korxona O'zbekistonda ichki bozorida, lekin bu har doim ham bu shundoq bo'lib turadi degan bir gap emas. Ertaga bir siyosatlar o'zgarishi mumkin yoki bir boshqa sharoitlar bo'lishi mumkin. O'shanda bir ichki bozorda ham raqobatga duch kelishga to'g'ri kelishi mumkindir. Shuning uchun bu hozir shu narsani uchun bir korxonalar o'ziga bir strategiya qiladi. 5 yillik, 10 yillik strategiya degan narsalar bo'ladi. Ishlab chiqarish modernizatsiya planlari bo'ladi. Shunaqa narsalarni joriy qilish bu zamon talabi. Bu yirik-yirik korxonalar, o'sha Germaniyada deysizmi, Amerika Qo'shma Shtatlarida ham xuddi shu tartibda ishlaydi bozorlarni egallash uchun. Agar shu narsani bu zavod hozir bugungi kunda mana shu nima deydi, tergov jarayonlari, bir qanday bir korrupsion sxemalar orqasidan kelib chiqqan bir jarayonlardan o'ziga bir to'g'ri xulosa chiqarib, bir strategiya qo'yib, ya'ni undan tashqari nafaqat tashqi bozorda, ichki bozorda ham o'zini yo'nalishini o'zgartirmas ekan, hech narsa bir katta bir o'zgarish yutuqlarga erishish qiyin bo'ladi.
Qudrat Bobojonga bog'lansak, Qudrat, nima deysiz? O'zbekistonda, O'zbekistonga qaytib turib, O'zbekiston mana shu sohaga o'zining hissasini qo'shishga tayyor bo'lgan o'sha ishbilarmonlar, bilmadim, yoki o'sha miyalar qaytib kelishi mumkinmi? Imkoniyati bormi shu narsani? Siz mana chetda yuribsiz.
Men hozir o'sha haqida gapirmoqchi edim. Shvetsiya ham buni avtomobilsozlik rivojlangan mamlakatlardan biri sanaladi, lekin bu yerda asosiy rag'bat raqobatga qaratilgan. Ya'ni Volvo va boshqa o'zini sanoatidan tashqari xorijiy mashinalar erkin savdoga qo'yiladi va ular orasida yirik raqobat mavjud. O'zbekistonda bu narsa mavjud emas. General Motors shirkatiga katta imtiyozlar berilgan, preferensiya deb ataladi. Ya'ni shundan manfaatdor guruhlar bu bozorni monopol qilishga asoslangan. Ya'ni buning ichida bir qancha nimani Rossiyaga ketayotgan mashinalar sxemasidan tashqari o'sha arzon ishchi kuchi va O'zbekistonning qimmat mashinalari va boshqa nimalardan manfaatdor kuchlar har tomonlama kemirib yotishdi mana sistemani. Keyin davlat rahbari bo'laroq Karimov bir narsada katta nuqson ko'rinyapti. Ya'ni rejim mana shu monopoliyaga va korrupsiyaga, mana shu sxemalarga, jinoiy guruhlarni ta'minlashga qaratilgan sistema o'zini oqlamay qolyapti keyingi kunlarda va inqirozi yuzaga kelyapti katta bir shirkatni. Bu rejim xuddi o'zini dumini o'zi kemirayotgan bir maxluqqa o'xshaydi. Ya'ni bir vaqtni o'zida korrupsiya bilan shug'ullanib, bir vaqtni o'zida davlat manfaatlari bilan shug'ullanish mumkin emasligini ko'rsatyapti. Shu ma'noda men o'ylayman, faqat raqobat kirishi bilan, preferensiyalar tugatilishi bilan bir narsaga erishilishi mumkin. Ya'ni illustratsiya qilinishi kerak korrupsion tizimlar bugungi kunda O'zbekistonda. Meni xulosalarim shundan iborat.
Katta rahmat. Ozodlikda qurultoy eshitirishi o'z poyoniga yetmoqda. Unda O'zbekistondan iqtisodchi Toshbek, Shvetsiyadan mustaqil jurnalist Qudrat Bobojon ishtirok etdilar. Katta rahmat sizlarga.
Qurultoy eshittirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. Mamlakat ichkarisi va tashqaridagi tahlilchilarning efirda to'qnashgan fikrlari qurultoyda. Siyosiy muammolar yechimini biz bilan birgalikda muhokama qiling.
Shu bilan aziz tinglovchi dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Barno Anvar olib bordim. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling. Xayrli kun.